të gjithë të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicion informativ, fillimisht titujt kryesor. Vučić do takohet me presidentin amerikan Donald Trump, shkruan New York Times. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike kërkon ndryshimin e strategjisë së testimit për COVID-19. Në 23 shtete amerikane rritet numri i të infektuarve me koronavirusin e ri. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti serb Aleksandar Vučić do takohet me presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe të dërguarin e tij për dialogun Kosov-Serbi Richard Grenell të shtunën në Washington, shkruan New York Times. Sipas gazetës, ata do diskutojnë mundësinë arritjes së një marrëveshje midis Serbisë dhe Kosovës të ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara. Delegacioni i Kosovës dhe i Serbisë pritet të takohen me 27 qershor në shtëpinë e Bardhë me ftesën e ambasadorit Grenell. Takimi u thirr pasi Grenell mori garanci nga të dyja palët për të pezulluar përkohësisht fushatën për të tërhequr njohjet e Kosovës dhe për të pezulluar kërkesat për anëtarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare. Klinika infektive e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës ka njoftuar se të martën orët të mëngjesit ka vdekur një pacient si rasti dyshuar për COVID-19, për të cilin pritet konfirmimi i rezultateve nga laboratori mikrobiologjik. Në këtë klinikë, sipas njoftimit, janë të hospitalizuar 104 raste, prej cilëve të sëmurë me COVID-19 janë 101 raste, prej tyre 51 raste janë duke u trajtuar me oksigjenoterapi dhe për kujdesje intensive, 6 raste janë duke u trajtuar në rapartin e mjekimit intensive, 5 prej tyre janë në gjendje klinikë. Kritike thuhet në njoftim. Të martën nga klinika do të lirohen 2 raste të çrruarve nga COVID-19 si dhe do të lirohet një rast pozitiv për vetë izolim në shtëpi pasi është në gjendje stabile. Marr parasysh të dhënat e fundit që prej shfaqjes së rasteve të para me koronavirus në Kosovë me 13 mars dhe deri më tani janë regjistruar 2216 raste me COVID-19, prej të cilëve 1069 janë çrruar ndërsa 38 kanë vdekur. Në Maltëzi janë shënuar 8 raste të reja me COVID-19 sëmundja që shkaktohet nga koronavirus i ri. Drejtori i qendrës klinike në Maltëzi, Jevto Irakovic, i tha televizionit Vjesti se 8 raste të reja u konfirmuar në gjatë natës së mbrëmshme dhe se më shumë informacione do të bëhen publike gjatë ditës së martë. Irakovic tha se aktualisht 51 persona në Maltëzi kanë COVID-19. Maltëzi shpalli fundin e epidemisë me 2 qershor pas 2 cikleve, megjithëse 28 ditë pa raste të reja të infektuarve, por me 14 qershor sërish u regjistrua një rast me koronavirusin e ri. Presidenti amerikan Donald Trump ka nënshkruar një urdhër ekzekutiv që ndalon përkohësisht hyrjen e disa punonjësve të huaj, përfshirë ata që janë të punësuar në industrinë e teknologjisë. Vendimi vjen derisa Shtetet e Bashkuara po përballen me papunësi masive të shkaktuar nga pandemia e koronavirusit. Urdhri ekzekutiv i nënshkruar me 22 qershor do zgjas deri në fund të vitit dhe pritet të ndikojë në lejet e qëndrimit të rreth 525.000 punonjësve të huaj. Të gjuat blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës ka kërkuar nga Ministria e Shëndetësisë ndryshimin e strategjisë së testimit për persona që dyshohet se mund të jenë prekur nga koronavirusi i ri. Sipas këtyre rekomandimeve, persona që kanë pasur kontakt me personat e konfirmuar pozitiv me COVID-19 mund të testohen vetëm nëse kanë simptoma të kësaj sëmundjeje. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Lërën nga Prishtina, emërinjor, për redaksin është rasti pari kontaktit e personit me sëmundjen COVID-19, por që nuk ka arritur të testohet për këtë sëmundje për shkak se nuk ka pasur ndonjë simptom të paraqitur. Ajo punon në një institucion shtetror në Prishtinë ku janë konfirmuar disa raste pozitive.
Në pas kontakti me punë, kanë dalë dy kolege pozitive. Unë me këtë dytën këm nejtë ma shumë, po me datën në 19, jim shku dhe në institut, dhe i këm tregu që jem rast kontakti, më fa jo nuk i të bojnë agjurnimin e kontakteve, vetëm nëse ki probleme me fëmë, e lajmë rosh.
Ajo tos është shqetsuar pas jeton në një objekt bashk me dy të moshuar.
shtetit edhe problemi është që unë përveç familjes sem e të edhe me dy vjerri që në bishtë 70 vjeq. Mun shumë bishtë 70 vjeq që kretion imuniteti, smundjet tona janë matë më dhaja dhe për rezikoj ma shumë nëse janë pozitive.
Në ndërko, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës të hënën ka rekomanduar Ministrinë e Shëndetësisë që mos të teston personat asimptomatik, por udhëzon në vetë izolim 14 ditor, si dhe monitorim vetanak të gjendjes shëndetësore. Në rast të shfaqjes së simptomave, ata mundën të kërkojnë ndihmë mjekësore më njëherë. Në dokumentin e rekomandimeve të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike që ka siguruar Radio Evropa Lirë, thuhet se me rritjen e numrit të rasteve të detektuara në dy javët e fundit, si dhe largimin e kufizimeve në lëvizje të qytetarëve të Kosovës, kapacitetet laboratorike janë të kufizuara për testim të çdo kontakti eventual të rasteve të konfirmuara me COVID-19. Drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës, Nasser Ramadani, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, tha se këto janë edhe rekomandimet organizatës botërore të shëndetësisë për ndryshimet të kushteve të paraprgatitjes së parandalimit të rasteve me COVID-19. Valbon Krasniqi, infektolog në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, për Radio Evropa e Lirë thotë se pas leximit të masave shqetësuese mbetet fakti se personat me COVID pozitiv dhe familjarët e tyre po qarkullojnë lirshëm dhe nuk po kufizojnë lëvizjet e tyre, që ka paraqet rrezik të shtuar për përhapjen e virusit.
Institucioneve tjera në nivel tjetër, ekipeve të cilat janë në teren në bashkëpunim me ekipet e mjekësisë familjare të gjitha komunave që duhet të mbikëqyrin gjendjen shëndetësore të këtyre personave.
Numri përgjithshëm i të infektuarve në Kosovë tashmë ka rritur në mbi 2000 persona. Sipas Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës, të hënën u regjistruan 47 raste të reja me sëmundjen COVID-19. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Macedoninë e Veriut ende pa nisur zyrtarisht fushata për zgjedhjet e korrikut, partitë kanë nisur të premtojnë rritjet pagave, pensioneve apo edhe realizimin e projekteve kapitale pa treguar se ku do t'i gjejnë paratë. Afaristët në anën tjetër thonë se shumë biznese vështirëse do të mbijetojnë pas situatës së krijuar me pandeminë dhe mosqasjes në mjetet e premtuara si ndihmë nga shteti. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajroja Jaga.
Partia Maqedonase në pushtet, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, thekson se kriza e shkaktuar nga koronavirusi nuk ka ndalur hovin e realizimit të investimeve kapitale. Madje theksojnë se përmes investimeve në infrastrukturë do të ulin papunësinë, me këtë do të ngritet edhe standardi i jetesës së qytetarëve.
Si obrazuame,
obligohemi që të përshpejtohet edhe më shumë dinamika e ndërtimit të infrastrukturës, ka